Dobrodošli na stručni skup upravljanje negativnim stereotipima u verskim medijima sa posebnim osvrtom na etničke, verske i rodne stereotipe. Pre svega sam dužna da vam kažem da je ovaj skup blagoslovio njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, koji danas nije mogao da bude da vas pozdravi zato što se nalazi na službenom putu u Južnoafričkoj Republici. I takođe dužan sam i da kažem da je ovaj skup sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Vi ste u vašim fasciklama dobili već neki pripremni materijal, ali sve jedno, ja ću vam sad reći ono što i piše ovde u satnici, znam da već to znate. Sada će vas na samom početku pozdraviti naš glavni urednik protojerej Stavro Foromilić Marković.
Svi mi koji smo angažovani u medijima znamo kolika je radost susreta sa publikom. I mi smo nedavno videli na sajmu knjiga da je poruka tog sajma bila svakako radost čitanja, ali sam i ova naša sabiranja podrazumevaju radost susreta sa drugim, a pogotovo ako je ovako važna tema o kojoj ćemo danas pričati i taj naš doprinos treba da bude zaista pre svega u ljubavi jednima na drugima, sa bližnjima i da damo jedan skroman doprinos svakako i upravljeni tim negativnim stereotipima kojima je svakako kojih je svakako puno u našoj medijima. Još jedno želim da vam se zahvalim što ste došli, što ste izdvojili vreme i trud i ljubav da ovaj skup zaista protekne na tom nivou na koji smo mi zamislili u našoj pravi.
Najprije će vam se obratiti profesor dr. Dubravka Valić-Nedeljković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Profesorka Dubravka će imati predavanje pod nazivom Stereotipi predrasude i pravila dobre prakse u izveštavanju o crkvama i verskim zajednicama.
Mediji su mnogo doprineli u kreiranju stereotipa zato što im je na taj način bilo lakše da naprave neku karakteristiku koju će svi lako razumeti. I stereotipi su uglavnom zasnovani i na delu istine. Ne možemo da kažemo da su uvek stereotipi lažni. Stereotipi vrlo često imaju jedan komadić istine, jedan komadić uopštavanja i stvari u tome da je to u stvari neka reprezentativna odlika nekakve zajednice i da mi onda tu zajednicu kroz tu reprezentativnu odliku posmatramo. Gde se neguju stereotipa, odnosno gde se rađaju stereotipi, gde se formiraju stereotipi? Oni se formiraju u odnosu na rasu, u odnosu na pol, u odnosu na klasu, u odnosu na starosnu dobu, to je ageizam, jer mlade osobe i mi nemamo baš mnogo zajedničkog, verovali ili ne. U odnosu na zanimanje, ja sam profesorica i sad ovako stojim kao lušina iznad vas i sad prodajem svoje znanje, je tako, distribuiram svoje znanje i uvek je to odnos statusa. Ali neki od vas su pripadnici određene verske zajednice koje su opet statusno viši od mene. Tako da to je jako zanimljivo, znate. Imate u istom vremenu ste statusno podređeni i statusno nadređeni. Samo je bitan ugao posmatranja. Ali u ovom korpusu koji sam vam ovdje napisala se neguju u stvari stereotipi, a nažalost nekad i predrasude prema drugom i drugačijem. Jako je važno razumeti da je stereotip grupni koncept. Nema stereotipa na nivou 1 na 1. Ja prema vama nemam nikakav stereotip, jel tako, niti vi prema meni. Ali možete imati stereotip prema profesorima univerziteta, jer svi su dosadni, dugački, digresivni i tako dalje. Ili imate stereotip prema novinarima, oni su odlični, kratki, jasni i tako dalje. Zašto? Zato što stereotipi nisu nužno negativni, dakle nemaju nužno negativan predznak. Stereotipi mogu biti vrlo pozitivni. Stereotipi mogu da nam omoguće da lakše razumemo drugog i drugačije ako je, ako su bazirani više na onome što je nekakva realnost. Treba da također znamo da se socijalna distanca prema određenim društvenim grupama, religijskim grupama, manjinskim grupama, ne smanjuje ako je društveno-politički kontekst moderan ili ako je demokratski, pa kao u autokratskim društvima imamo stereotipe, u demokratski nemamo, to nije tačno. Znači, jedino kontekst utiče na tip stereotipa, ali ne utiče na to da se stereotipi gube ili pojavljuju. A mediji su tu jako mnogo uradili, ali još uvek naše istraživanja govore da suštinski mediji, laički mediji govore, ne verski mediji, ne razumeju uopšte o čemu se to radi. A čak i oni mediji koji pokušavaju da, kako da kažem, da uvedu neke verske sadržaje, recimo javni servisi, to moraju da rade. Znate da, u podzakonu doću do toga, ali evo ovdje mi je zgodno da kažem. Znači, 2014. godine, oni koji se bave medijima, znaju da su donesena tri kapitalna medijska zakona. Zakon o, o javnim medijskim servisima, zakon o javnom informisanju medijima i zakon o elektronskim medijima. Dakle, u tim zakonima je, kako da, napravljena jedna dobra atmosfera za funkcionisanje medija i, recimo, u zakonu o javnim servisima, pošto znate da javni servisi imaju vrlo jasno definisan javni interes. I to je neki član 7 i 8 ovaj zakona o javnim medijskim servisima, koji je izuzetno važan i zove se javni interes javnih servisa, medijskih servisa, pošto smo svi mi ovdje koji sedimo u ovoj prostoriji vlasnici javnog servisa. Ako nikad niste o tome razmišljali, treba da znate da je javni servis mediji koji je osnovan od strane građana, koji je finansiran od strane građana i koji građani finansiraju. Dakle, javni servis nema vlasnika. Građani i građanke Srbije, svi od 7 do 107, su vlasnici javnog servisa. Zato javni servis mora da deluje u javnom interesu. Ima 19 tačaka javnog interesa koji mora javni servis da ispuni, između ostalog jeste i izveštavanje o, i poštovanje religijskog identiteta građana i građanke. Nemojte nagađati o kulturnom identitetu neke osobe. Dakle, verski, nacionalni identitet ne mora da bude jednak kulturnom identitetu neke osobe. Neka osoba može da se kulturno osjeća pripadnicom Srbije, na primjer, a da je u suštini, recimo, nacionalno neopredeljena ili pripada srpskom nacionalnom krugu. Jel da? Dakle, to morate pitati. Znači, ako ne možete da pitate osobu, nekada ćete imati šansu da razgovarate sa izuzetno važnim osobama i tu bi sad bilo malo osjetljivo da vi tu osobu pitate kako ću se vas predstaviti. Naprimjer, pričate sa Vasiljevskim patrijarhom, pričate sa predsjednikom Republike ili tako nekom osobom. Tada, naravno, takve osobe uvijek imaju osobu zaduženu za medije, to znate, da? Znači, pitate šefa kabineta za odnose sa javnostima. Molim vas, kako da predstavimo gospodina Vidovića. A posebno osjetljivo je pitanje kada smo svjesni kao novinari i novinarke da imamo male predrasude ili stereotipe prema nekom. Svi imamo stereotipe i predrasude. Samo neke hoćemo sebi da priznamo, a neke, boga mi, nećemo sebi da priznamo, jel? Važno je da mi lično znamo da imamo neki mali, čak neku malu predrasudu prema nekom, jer tada to možemo da kanališemo, tada to možemo da kontrolišemo, jel da? Pa nekada možemo u redakciji da se pravimo viceve i šale i tako dalje, ali sama svijest da jeste, ja mislim, jel, imam možda neki stereotip prema belim njivama, to je recimo romsko naselje u Novom Sadu. Ali pošto to znam, to ću biti osjetljivija kad izveštavam i više puta ću pročitati taj tekst da mi se nešto nije potralo. Znači, to je jako važno, da budemo svjesni da nismo baš bezgrešni, jel da? Da možemo da kanališemo to i da vodimo o tome računa. Novinarsko pravilo je da uvek imate dva izbora za neku informaciju. Religiju uvek morate stavljati u društveno-politički kontekst. Nema. Znate kako kaže, ja se bavim religijskim pitanjima, ja se ne bavim politikom. Sve je politika. Dakle, društveno-politički kontekst bitno određuje novinarski posao. Tačka. Kako da vam kažem, to je aksiom. Nema, kaže, ja sam novinarka iz kulture, mene politika ne zanima. A kulturna politika? A zakonodavstvo iz oblasti kulture? Tako isto, religijska politika, kako da kažem, odnos državnog budžeta prema crkvama i verskim zajednicama, šta radi ministarstvo, koje projekte vodi, to je sve politika. Državna administracija ima ozbiljnu politiku. Prema tome ne možemo mi reći, ja sam verski radio, mene to ništa ne zanima, mene zanimaju samo ove stvari. Da, ali vi imate osobe koje pripadaju vašoj crkvi, one imaju različite identitete i možda bi ih to isto zanimalo. Kada pišete o verskim praznicima, vodite računa da neki znaju sve, a neki ne znaju ništa. Nemojte preterivati ni u običajima, nemojte preterivati ni u simbolici, nemojte preterivati ni u svakodnevici. Svega mora da ima na podjednak način. Ono što je jako važno, jedna osoba nije cela crkva i verska zajednica. Kao i u običajnom životu, ima nas ovakvih i onakvih. Ne možemo kroz jednu osobu suditi o svima. Dobro, e da, nemojte nikada zaboraviti i kada pravite programsku schemu, i kada, kako da kažem, izveštavate, kada pravite specijalističke emisije ili specijalne suplemente u novinama. Mediji imaju tri funkcije podjednako važne: informativnu, obrazovnu i zabavnu. Naše istraživanje pokazuju danas da se obrazovna funkcija polako gubi iz medija i da su stožeri zabavna pa informativna, retko informativna pa zabavna, ali nemojte to smetnuti iz uma, da je obrazovna funkcija medija krucijalna. Zato što je to najbolji način da se distribuira znanje u zajednici.
Naš sljedeći predavač je profesor dr. Zoran Krstić, redovni profesor Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu, naš domaćin ovdje u Bogosloviji, Sveti Jovan Zlatusti, jer je rektor ove Bogoslovije. Njegova tema je stereotip kao sudbine.
Dakle, stereotipi kao sudbine, naslov jeste tako malo čudan, na kraju ću da objasnim šta sam po tim podrazumevao, ali najpre da kažem da ću ovoj temi prići naravno kao pravoslavni teolog i da ću celokupnu ovu pojavu da razmatram, dakle, sa stanovišta vere. Jer mislim da vrlo često pokušavamo da u nekim i o nekim temama koje se pojavljuju kao aktuelne i mi kao verujući ljudi, ovdje uključujem i sve, dakle, religije, sve konfesije, istupamo sa jednog ili drugog manje više sekularnog stanovišta. I zapravo onda postanemo deo celine. Prosto mi se čini da je i zadatak crkvenih medija da progovore o nekim stvarima na neki drugi način. Pri tome, naravno, to ne treba da bude sad, kako bih rekao, kategorički imperativ, da sad smišljamo baš o svakom problemu da progovorimo iz nekog posebnog ugla, jer često to i nije moguće i nije potrebno. Ali u nekim stvarima je potrebno da to imamo, posebno naravno najbitnijim stvarima, da imamo na umu da je naš zadatak i naša dužnost da baš iz tog ugla, dakle sa stanovišta vere, govorimo o određenim pojavama u društvu. Dakle, imamo neprestano to iskušenje različitih stavova koji cirkulišu u društvu i rekao bih da kao ljudi vere trebalo bi ipak malo da se udubimo u sopstvena predanja i da iz njih probamo da izvučemo nekakav drugačiji pristup, ako on postoji, naravno. Dakle, mislim, koleginica Dubravka je već na neki način odredila šta su to stereotipi, imamo i ovde u jednom dopunskom materijalu, da samo to, dakle, bude potpuno jasno. Kad govorimo o stereotipima, govorimo, dakle, o uverenjima. Postoji eventualno razlika između stereotipa i predrasuda, dakle, da kod predrasuda imamo već posla, kako bismo rekli, sa emocijama, i onda na kraju imate diskriminaciju kao akt koji proizilazi iz stereotipa, predrasuda. Međutim, teško je razdvojiti stereotipe od predrasuda, nekako mi smo ipak celovita bića, da obično tamo gde ima uverenja ima i emocija, i gde ima emocija ima i uverenja. Tako da to nekako ide kao pojmovni par, jel? Stereotipi i predrasude. E sad, dakle, moje prvo pitanje na koje bih želeo da odgovorim jeste: zašto stereotipi? Šta je to u čoveku uopšte što na neki način ga, eto, ili tera, da tako kažemo, da stvara, neprestano da stvara stereotipe? Najpre treba da imamo u vidu da to nije nikakva nova pojava, iako pojam jeste relativno moderan. Dakle, i u antičkom svetu se isto tako srećemo sa stereotipima. Ono što je karakteristično možda da je 19. vek i prva polovina 20. veka pokušala da razvije čak jednu čitavu nauku vezanu za mentalitete, ili takozvano mentalno mapiranje. Dakle, tako je antički svet, pre svega antička Grčka, delio prvo na članove polisa i na varvarski svet. Pri tome su varvari bili oni koji nisu bili sposobni za demokratsko uređenje, ne po nikakvom drugom kriterijumu. Pa onda da ne govorimo o Rimljanima, koji su isto tako govorili onima koji su van granica Rimskog carstva, pa su, ne znam, tamo na severu negde živeli nekakvi žestoki ljudi, jer vidite kako se promenio stereotip. Rimljani su smatrali da su sever Evrope, da tamo žive baš vatreni i onako siloviti ljudi, mi ih danas smatramo hladnima, a Rimljani su opet jug, tamo gde su oni živeli, zapravo smatrali da tu žive mirni ljudi, jel? A mi imamo danas jednu drugačiju stereotipnu sliku, da su Italijani, Španci, pa i Grci sve samo nemirni, jel? Dakle, u 19. veku je se pokušalo sa stvaranjem nečega što se zove, recimo, etnopsihologija ili psihologija naroda. Nije se daleko otišlo u tome, to je prosto bio period kada se činilo da možemo da odredimo karakteristike naroda, dakle, ili tako nešto, tih velikih društvenih grupa. E sad, zašto stereotipi? Ovo pitanje je jako složeno i zapravo ulazi u jedno polje toga kako čovek doživljava svet oko sebe. Najpre moram da kažem da su stereotipi neizbežni. Drugim rečima, koliko god se mi trudili da upravljamo stereotipima, koliko god pokušavali, makar i po znacima navoda, da ih raskrinkamo, oni su neizbežni i ponekad korisni. Koje su to najveće grupe, ljudske grupe? To su civilizacije. I o civilizacijama postoje najkrupniji, a moguće i najopasniji stereotipi. Pretpostavljam da vam je i to poznato, dakle, ta studija slučaja Huntington. Da vam je poznato o čemu se tu radi, ali ukratko ću samo nekoliko stvari, dakle, da kažem o tome. Pa evo, dozvolit ćete mi da pročitam jednu stranu iz jednog mog skorašnjeg rada. Dakle, savremena migrantska kriza, kojom je javno mnjenje bilo zatečeno i koja je izazvala različite reakcije država i pojedinaca, od paničnog straha do izraza saosećanja i humanog odnosa prema migrantima, od bodljikave žice do nesebične pomoći, podsjetila je mnoge na kontraverzna predviđanja, da li i projekciju Samuela Huntingtona o karakteru i prirodi budućih svjetskih sukoba. Dakle, ovo sam želeo da pokažem kako se može upravljati stereotipima u pravcu sukoba. 1993. godine u časopisu Foreign Affairs se pojavio njegov članak pod nazivom Sukob civilizacija, a 3 godine kasnije i obimna knjiga sa sličnim naslovom u kojoj detaljno obrazlaže svoje stavove skicirane u pomenutom članku. Nije mi cilj da potanko obrazlažem Huntingtonove stavove i argumentaciju, već da se osvrnem na pojedina njegova gledišta koja bi mogla da se tiču verujućih ljudi. Huntington formuliše tezu da će posle hladnog rata izvori budućih sukoba biti civilizacijski, dakle identitetski, a ne više ideološki, nacionalni ili ekonomski. Sukopit će se identiteti. Ovo je, po mom skromnom mišljenju, tačka koja se neposredno tiče verujućih ljudi, jer će neminovno ti identitetski sukobi biti i religijski, s obzirom da je religijski identitet vrlo važan, suštinski deo civilizacijskog identiteta, kako u ostalom smatra i sam Huntington, da je religija centralna, određujuća karakteristika civilizacija. Posle izvesnog perioda nereligijskih sukoba, tokom 20. veka, predviđaju se, opet kažem ili možda i projektuju, sukobi koji će ponovo imati manju ili veću religijsku obojenost. Huntington je u sukobu u Bosni video, dakle sukob u Bosni video kao obris i najavu tih velikih budućih sukoba, a pre svega hrišćanstva i islama. Njegovo utemeljenje ovog sukoba odgovara već pomenutoj islamskoj matrici straha od drugoga i drugačijeg kao izvoru sukoba. Civilizacije su, parafrazirajući Huntingtona, najveće mi grupe, unutar kojih se u kulturnom smislu osjećamo kao kod kuće, po čemu se razlikujemo od njih koji su izvan. Pa sad citat. U novom svetu kulturni identitet je centralni činilac koji oblikuje udruživanje zemalja ili njihov antagonizam. Dok je neka zemlja mogla izbeći svrstavanje u hladnom ratu, sada ne može bez identiteta. Pitanje na čijoj ste strani sada je zamenjeno mnogo fundamentalnijim pitanjem poste. Svaka država mora imati odgovor na njega. Taj odgovor, njen kulturni identitet, određuje mesto u svetskoj politici, njene prijatelje ili neprijatelje. Na račun Huntingtona su već izrečene mnogobrojne kritike, od kojih ću pomenuti dve vrste kritika koje se tiču verujućih ljudi. Primećeno je najpre da Huntington civilizacijsku pripadnost shvata sudbinski. Dakle, opet dolazimo na naslov mog izlaganja. Dakle, determinacijski, i to se uočava, dakle, da liči na Kalvinovo učenje o predestinaciji. Dakle, zaključak iz ovoga ili nekakav suprotan stav bi bio, dakle, da ni lični, ni civilizacijski identiteti nisu nepromenljivi, a još manje sudbinski, kao što i ljudski identiteti, dakle, svakog pojedinačnog čovjeka, nisu nepromenljivi. Oni su i tekako promenljivi. Druga vrsta kritike je za nas značajnija i odnosi se na Huntingtonovo viđenje civilizacija kao a priori sukobljene. opet sudbinsko razumevanje identiteta koje isključuje ljudsku slobodu i neminovno vodi ka sukobu. I sad citat, osnovni problem za Zapad nije islamski fundamentalizam, već islam, različita civilizacija čiji su narodi uvereni u superiornost svoje kulture i obuzeti inferiornošću svoje moći. Dakle, pazite, ovde imamo posla sa najkrupnijim stereotipima. Da, ne postoje viši stereotipi od ovoga, koji, kada se na ovakav način interpretiraju, vrlo lako mogu da vode u sukob. I zato sam se ja, kao što ste primetili, nekoliko puta zapitao da li se ti sukobi projektuju, ili je to eto, samo jedna moguća akademska imaginacija.